Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji ćemo nastaviti da govorimo o muzičkom obliku korala. U prošlom izdanju emisije saznali smo nešto o gregorijanskom koralu, a sada ćemo govoriti o još jednoj vrsti ovog muzičkog oblika, protestantskom koralu. Protestantski koral je nastao u Njemačkoj u prvoj polovini 16. vijeka za vrijeme reformacije. Za razliku od gregorijanskog korala, tekst protestantskog korala nije na latinskom jeziku, već na narodnom. U praksi protestantske crkve koral se upotrebljava u različitim vidovima, a to su jednoglasno pjevanje uz pratnju orgulja ili četvoroglasna harmonizacija za hor, također uz instrumentalnu pratnju. Za početak emisije poslušajmo koral pod nazivom O Haupt voll Blutun Wunden iz Pahove pasije po Mateju.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Protestantski koral vodi porijeklo iz njemačkih narodnih duhovnih pjesama i pjesama čeških husita iz 15. vijeka. Za protestantske koralne melodije su se koristili i odlomci gregorijanskih napjeva i himni. Značajne starije obrade protestantskih korala nalazimo kod njemačkih kompozitora Johannes Eckarda i Hans Haslera, a kasnije kod Baha kao dio kantate, pasije, moteta ili samostalne. U nastavku emisije poslušajmo Eckardov koral u izvođenju na engleskom jeziku Went to Temple, Mary Went.
Muzička enciklopedija.
Stihovi protestantskog korala su uslovljeni određenom simetričnošću melodije, a strofe se pjevaju na isti napjev. Melodija je podijeljena na taktove, jednostavna je, uglavnom u jednakim notnim trajanjima. Protestantski korali su našli primjenu i u vokalnim i instrumentalnim djelima mnogih kompozitora, posebno kod Baha, a i kasnije. Inspirisan protestantskim koralom, Beethoven je komponovao lagani stav gudačkog kvarteta opus 132, Mendelssohn ga je uvrstio u svoju reformacijsku simfoniju, a Mozartov duet oklopnika iz opere Čarobna frula počiva na koralnom napjevu Ach Gott von Himmel. Max Reger upotrebljava Lutherov koral Ein Festburg ist unser Gott u svojoj instrumentalnoj kompoziciji Stoti psalam opus 27, pa ga poslušajmo za kraj današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.